Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne. Ano, začíná káva o čtvrté a tentokrát na opravdu závažné téma, kde jde doslova o život. V posledních dnech a týdnech se totiž odehrála na české železnici celá řada tragických neštěstí a to se týká každého z nás, ať už jako cestujícího vlakem, motoristy anebo chodce. Chceme proto v dnešní kávě o čtvrté mluvit o tom, jak probíhá šetření železničních neštěstí, k jakým závěrům vede a nakolik jsou potom třeba doporučení inspektorů pro dráhu závazná. Řeč bude také o nehodách na železničních přejezdech a věnovat se budeme i často lehkovážnému chování chodců, motoristů anebo cyklistů na železnici a v jejím okolí. Naše pozvání totiž přijal generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera a ptát se budete moci i vy, naši posluchači. Už teď můžete své dotazy posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Naladili jste si Český rozhlas Dvojka, začíná káva o čtvrté a ve studiu už vítám našeho dnešního hosta, generálního inspektora drážní inspekce Jana Kučeru. Hezký den.
Dobré odpoledne.
Tak děkuju, že jste si udělal čas na naše posluchače, že se vám plete odpoledne s dopolednem, se vůbec nedivím, protože práce asi máte bohužel v těchto dnech víc než dost, tak pověsme hned na začátek. Co všechno dělá drážní inspekce? Jaké jsou vaše úkoly?
Já bych to popsal velice jednoduše. My v uvozovkách pouze vyšetřujeme příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí, což zní strašně sofistikovaně, ale znamená to, že když se stane laicky řečeno nehoda někde na železnici a je závažnější, tak my tam přijedeme a snažíme se zjistit vše, co k té nehodě vedlo. To znamená nejenom, kdo udělal chybu, ale také proč ji udělal a případně, co by se dalo změnit pro to, aby pokud někdo dělá chybu, aby existovalo nějaké zařízení, případně nějaká změna předpisu, aby tu mimořádnou událost již nemohla se zopakovat. Jinými slovy, nám nestačí říct, když to vezmu v tom aktuálním dění, že strojvedoucí projel návěstidlo zakazující jízdu, ale nás také zajímá, proč ji projel, na co myslel, jestli třeba nebyl přepracovaný, nebyl unavený, jestli neobsluhoval nějaký informační systém, jestli mu nevolal dispečer, jestli nehledal něco v tabulkách traťových poměrů a snažíme se potom vymyslet způsob, jak ho třeba nějakých povinností zbavit, aby se víc mohl soustředit na to řízení. Ale samozřejmě to už jsem popsal trošku šetření konkrétního lidského faktoru. Jo, takže obecně snažíme se pouze v uvozovkách vyšetřit mimořádnou událost a přijmout z toho opatření, ale to opatření už musí realizovat potom někdo jiný.
Dovolte, abych pokračoval citací. Vlak Regionova vykolejil u lázní Kinžvart ve středu odpoledne. Osobní vlak Českých drah projel návěstidlo v poloze stůj, poškodil výhybky a následně oba vozy vykolejily. Ve vlaku jelo 5 cestujících, několik z nich se lehce zranilo. Tou dobou měl stanicí projíždět i vlak Pendolino. Zabezpečovací zařízení ovšem fungovalo správně a Pendolino včas zastavilo. Tuhle zprávu přinesly noviny, televize, zpravodajské weby i Český rozhlas. No a bohužel takové zprávy s tragickými důsledky v některých případech přicházejí v posledních dnech a týdnech málem den co den. Co se děje na české železnici?
Tak já bych nerad řekl, že se neděje nic, ono by se takové případy vůbec neměly stát. Na druhou stranu máme dlouhodobou zkušenost, že mimořádné události, ty závažnější, které teď bohužel jsme svědkem, tak ty se stávají ve skupinách a vždy se nám nakumulují na jedno období. Jestli si vzpomenete, loni to bylo přelom února a března, kdy se pořád řešila železnice, pak bylo naštěstí dlouho klid. Teď se zase prostě objevilo období, kdy těch mimořádných událostí je více. Celková čísla, když porovnáme dlouhodobé statistiky, tak se nedá říct, že by tady byl nějaký extrémní nárůst. Možná se nám to nakumulovalo v krátkém období, ale z dlouhodobého hlediska se jedná, bohužel musím říct, o standardní bezpečnostní situaci. To znamená, není tady extrémní nárůst nějakých případů.
Tak já se budu ptát na konkrétní situace. Už máte první závěry k tragické strážce vlaku u Českého Brodu, při které zahynul strojvedoucí?
My jsme řekli vlastně už druhý den po nehodě a je to společný jmenovatel všech těch velkých mimořádných událostí, která v médiích se uvádějí. Je to selhání konkrétního člověka, nikoli však vědomé, že by, jak bych to řekl, opomenul na své povinnosti vědomě, že by je nechtěl dělat. Nicméně je to chyba nevědomá, kdy ten většinou strojvedoucí, ale ne všechno jde pouze za strojvedoucím, se prostě soustředil na něco jiného, zapomněl a bohužel, když účetní něco špatně zaúčtuje, může to opravit strojvedoucí, pokud udělá chybu, tak se bohužel stane hromada.
Čili v tomto případě to byla chyba strojvedoucího, který bohužel zahynul.
V tento okamžik to tak vypadá, my samozřejmě budeme ještě prohlížet drážní vozidla, zkoumat, jestli tam nedošlo i k technickému selhání, ale tak, jak se nám to v tento okamžik jeví, tak je to pochybení bohužel strojvedoucího, který za to zaplatil životem.
Co nejtragičtější nehoda z poslední doby, tedy střet dvou vlaků na Karlovarsku, to bylo u Perninku, zemřeli dva lidé, dalších 24 bylo zraněno. Tam je vyšetřování u konce?
Ne, v žádném případě. Já bych chtěl říct, že to vyšetřování potrvá několik měsíců, někdy skoro rok. Není to proto, že bychom nevěděli, co se stalo, ale než se všechno zaprotokoluje, spočítá se škoda a píše se závěrečná zpráva, ono to trvá, ale byli bychom asi špatní vyšetřovatelé, kdybychom nevěděli, když už ne několik hodin, ale několik dní po nehodě, co se tam stalo. A nicméně na to třeba, aby se to zveřejnilo, musíme mít dohotoveny veškeré zápisy, aby jsme to měli opravdu podloženo spisem. Nicméně zpátky těm příčinám je to tak, jak jsme řekli už ten den, ten vlak, který jel směr Karlovy Vary, měl v Perninku zůstat stát a křižování s protijedoucím vlakem, to se bohužel nestalo. Strojvedoucí prostě zapomněl zavolat dirigujícímu dispečerovi a ohlásit se, že v Perninku.
Čili opět lidská chyba.
Ano.
No a dá se nějak zjednodušeně říci, jaké jsou podle vašich šetření hlavní příčiny těch mimořádných událostí, a teď myslím i ty všechny další a také ty incidenty méně významné, ke kterým došlo v těch posledních dnech a týdnech. Existuje nějaká zobecňující odpověď?
Existuje, my máme rozdělené, vždycky sledujeme to po třech směrech. Jedna nejdůležitější, nejzávažnější je vliv mimo dráhu, to jsou třeba mimořádné události na přejezdech, spadlé stromy a tak dále, kdy za to nemůže nikdo ze železnice. Potom sledujeme velmi výrazně, a to nám bohužel teď narůstá, to je ten lidský faktor zaměstnanců dráh. No a potom samozřejmě technickou závadu. Já bych chtěl říct, že ta technická závada, pokud se nejedná o únavu nějakého materiálu, tak neevidujeme, že by třeba selhalo zabezpečovací zařízení. To opravdu se nestává. I ty případy na železničních přejezdech, když už je to kolikrát v médiích, že vlak projíždí, závory jsou zvednuté, tak to není selhání techniky. Ten přejezd většinou je vypnutý, je, buď to se opravuje, nebo se udržuje. Takže je to selhání potom konkrétního strojvedoucího třeba, který si nevšimne, že na tom přejezdu má jet ze zvýšenou opatrností a místo desítky, aby houkal, tak jede plnou traťovou rychlostí. Takže sledujeme to, ten lidský faktor nám bohužel dlouhodobě narůstá, každý rok nám přibývá 1% to, co způsobuje selhání člověka, proto mi říkám, je špatně, že toho člověka ve většině případů nikdo nehlídá, tím myslím nikdo jako žádné technické zařízení, které by mu zabránilo tu chybu udělat.
Co s tím? I o tom budeme v dnešní kávě o čtvrté na Českém rozhlasu Dvojka mluvit s generálním inspektorem drážní inspekce Janem Kučerou. Také vy se můžete ptát na dvojka@rozhlas.cz. V dnešní kávě o čtvrté, kterou právě posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, dnes mluvíme o neštěstích a vůbec incidentech na železnici. Naším hostem je totiž generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera. No pojďme naznačit, jak mohou doporučení vašeho orgánu přispět k tomu, abychom věděli, co s tím. Vy jste právě teď před chvílí vlastně prozradil, že je to jedním z vašich hlavních úkolů naznačit, co s tím.
Ano, je to tak. Pokud nebyla ještě položena otázka, ale vidím, vám naučím, že se chcete zeptat na třeba konkrétní bezpečnostní doporučení.
No já vím, že z jara letošního roku jste doporučili, aby strojvedoucí hlídalo nějaké technické zařízení.
To jsme doporučili po loňské nehodě v Ronově nad Doubravou, která dá se říct, je prakticky stejná jako ten Perník, který se odehrál před pár dny. Nicméně v tom Ronově nad Doubravou naštěstí loni neumírali lidé. Je to trať D3, kde vše závisí na tom, aby strojvedoucí včas zavolal dirigujícího dispečera a ten dirigující dispečer ale neví, kde se vlak konkrétně nachází a zase je pouze odkázán na informace od toho strojvedoucího. To znamená, že pokud strojvedoucí zapomene se ohlásit v té příslušné stanici, což byl případ Perningu a loni v Ronova nad Doubravou a vyjede na trať, tak ten dirigující dispečer ani tu informaci neobdrží a nemůže konat. Takže my jsme doporučili shodou okolností letos na jaře, aby na těch tratích D3, takový systém zabezpečení D3.
To jsou tak, lokální
to tratě. Jsou lokální tratě, kdy vlastně nikoho, tam není žádné technické zařízení, není tam zabezpečovací zařízení jako na koridoru a vše se organizuje tím, jak jsem popsal, že strojvedoucí se hlásí dirigujícímu dispečeru, který dává svolení vždy jízdě do dalšího traťového úseku, tak aby na těchto tratích bylo vybudováno co nejdřív zabezpečovací zařízení, které by hlídalo právě toho strojvedoucího.
Mohlo by to být evropské zabezpečovací zařízení ETCS?
Dokonce musí, protože na tratích celostátních a regionálních, tím, že jsme členy Evropské unie a začal platit čtvrtý železniční balíček, tak jsme se zavázali, že budeme mít ETCS, což je jednotný evropský zabezpečovač, je to kompatibilní pro celou Evropu. Laicky řečeno, pokud budete mít ve Španělsku lokomotivu, tak byste měl být schopen s tím, co na té lokomotivě jet, s tím zabezpečovacím zařízením projet všechny státy. A to je právě to TCS.
No, já myslel, že mi odpovíte za sebe, ne jako státní úředník.
Ale já vám nemůžu odpovědět, že tam může být něco jiného, když jsme se předpisy zavázali před časem, že budeme používat pouze ETCS.
Rozumím. Rozumím. Když dovolíte, tak já budu citovat teď ministra dopravy Karla Havlíčka za ANO. Ten po incidentech z poslední doby prohlásil, že se zavedou tahle opatření. Na nejmenších tratích by měla vzniknout od příštího roku ohlašovací povinnost pro strojvedoucí, kteří tak před vyjetím na trať při křížení budou muset hlásit odjezd ze stanice dispečerovi. Na dalších tratích by jízdu měla hlídat návěstidla a na těch nejvytíženějších potom právě to zabezpečovací zařízení ETCS, které případně umožní vlak zastavit na dálku. Je to všechno v souladu s vašimi doporučeními?
No, samozřejmě my jsme doporučovali, aby se co nejdřív urychlilo nasazení ETCS, což zase musíme být realisté, to je běh na desítky let.
Ono je drahé.
Ono je drahé a hlavně musí ho někdo vyrobit a není to jenom o tom, že se instaluje na trať, ale musí ho všichni dopravci, to znamená ti, co tam jezdí s vlakama, mít na svých drážních vozidel. A ukazuje se, že je to problém, protože celá Evropa teď nakupuje ETCS, těch výrobců není tolik, takže pokud byste chtěl vybavit, já nevím, třeba řeknu Pendolino, tak musíte udělat prototyp, protože je 7 drážních vozidel a ten výrobce musí mít kapacitu vám to vyrobit. Je to něco jiného, než kdybyste měl 1000 stejných lokomotiv. Ale zpátky k otázce. Ta ohlašovací povinnost, ta se zavádí už od 15. srpna, to znamená ve všech dopravnách na těch tratích D3 bez výjimky se vždy bude strojvedoucí ohlašovat. Dnes to bylo tak, že v některých dopravnách tu povinnost neměl a pak se také mohlo stát, že právě strojvedoucí vjel do dopravny, kde ta povinnost byla a myslel si, že ji tam nemá. Prostě se mu to popletlo. Takže toto je, řekněme, okamžité a systémové opatření, které by mělo tomu strojvedoucímu říct, seš na, laicky řečeno, nádraží, tak si zavolej dispečerovi, jestli můžeš jet dál.
Co ta návěstidla?
Ta návěstidla jsou velmi podobná, vlastně tam místo komunikace s dispečerem, tak se podívá na návěstidlo, jestli je tam laicky řečeno červená nebo zelená a ví, jestli může pokračovat v jízdě. Nicméně, já bych chtěl říct, že jak ta ohlašovací povinnost, tak to návěstidlo nám právě nepohlídá toho strojvedoucího, pokud on by udělal nějakou chybu a zapomněl se podívat na to návěstidlo nebo splnit si tu ohlašovací povinnost, tak se to nikdo nedoví. A to ETCS je právě systém, který ho pohlídá v okamžiku, kdyby se rozjel tam, kam nemá, tak ho ten systém zastaví.
Mimochodem píše nám tady pan Bárta e-mail na dvojka@rozhlas.cz. Souhlasíte s tím, že nejlepší přejezd je žádný přejezd?
Naprosto, my to doporučujeme dlouhodobě.
Tak otevřeme téma přejezdů, protože ročně u nás dojde ke 160 střetům na železničních přejezdech od roku 2010. Je 378 mrtvých po srážce auta s vlakem. K jakým závěrům přicházíte při šetření nehod právě na železničních přejezdech?
To je vlastně stejné jako u těch projetých, takzvaně projetých návěstidel. Vždycky se říká, řidiči jsou nezodpovědní, ale my si myslíme, že tomu tak není. Prostě pořád opakují případ loni, kdy maminka v Jaroměři zabila sebe a 3 členy své rodiny na železničním přejezdu. Nevěřím tomu, že by chtěla riskovat, že by byla nezodpovědná. Prostě jestliže je přejezd zabezpečen výstražným křížem a jsou u toho pouze světla, tak ona se pravděpodobně zapomněla podívat na ta světla a vjela na trať a neuvědomila si, že prostě musí zkontrolovat ta světla.
Teď máme ale léto a také se mi stalo, že prostě jsem byl oslněn sluníčkem a ta světla výstražná, červená, jsem prostě neviděl.
To je taky často jev, na který nás řidiči upozorňují, jenomže musíme si uvědomit, že pokud nevíte, jestli blikají světla, tak se musíte chovat, jako kdyby tam byly pouze výstražné kříže a rozhlédnout se.
Zastavit
případně. I zastavit, pokud si nejste jistý, ale chtěl bych říct jednu důležitou věc, ta světla vydávají zvuk. Takže pokud si nejste jistý, jestli to bliká, tak většinou stačí jenom poslouchat. Ten zvonek toho přejezdového zabezpečovacího zařízení je opravdu výrazný. Nicméně upozorňuji, pokud teda světla neblikají a jsou tam i závory, které jsou nahoře a na tom přejezdu, pokud nebliká to bílé světlo, tak máte povinnost se na každém přejezdu chovat tak, jako kdyby tam byly pouze výstražné kříže, protože ten přejezd může být vypnut. To znamená, výstražný kříž znamená rozhlédnout se, zase k přejezdu neblíží vlak. Je to stejné jako na křižovatce, když vám bliká žlutá a nejdete po hlavní, také se rozhlédnete.
A opatrnost je v tomto případě pochopitelně na místě, protože srážku s vlakem v autě vyhrát nemůžeme, že jo?
Je to tak většinou.
Říká generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera. Už za chvíli se ho budu ptát na doporučení, která vydává drážní inspekce. Třeba na to, nakolik jsou pro různé železniční společnosti závazná. V Kávě o čtvrté máme na dvojce dnes generálního inspektora drážní inspekce Jana Kučeru a my jsme si tady během písničky Miroslava Žbirky povídali moc zajímavé věci o číslování přejezdů. Tu informaci by naši posluchači určitě měli slyšet.
Je to jedno z bezpečnostních doporučení, že tedy starší, ale po jedné nehodě, kdy policie volala do stanice s tím, že na jedné trati je uvázlý automobil na přejezdu a žádalo zastavení provozu a výpravčí nepochopil, na které trati má zastavit provoz a zastavil provoz na jiné trati a pak došlo samozřejmě ke střetnutí s vážnými následky, tak jsme prosadili, aby každý přejezd měl identifikační číslo. Na každém přejezdu je cedulka, začíná P a pak je číslo přejezdu a není to jenom pro policii, ale je to pro každého uživatele. Pokud třeba se stane mimořádná událost, tak na 112 řekne, je to na přejezdu P číslo a všichni už ví, kam jet a nemusí se složitě vysvětlovat, na jaké silnici, odkud kam to je. Stejně tak, pokud by se stalo, že by řidiči stáli před železničním přejezdem, kde by dlouho blikala bílá světla, tak opět mohou při svých telefonech, teda většinou na správu železnic, která odpovídá za stav těch přejezdů, říct, u kterého přejezdu mají problém. A je to právě jednoznačně identifikovatelné. Osvědčilo se to a teď to zavádí kolegové v Polsku a tam jsou z toho také nadšení.
Tak děkujeme za tuhle velmi praktickou informaci. No a když dovolíte, já teď otevřu další téma, které už jsem avizoval. V tisku jsem totiž zaznamenal tohle vaše prohlášení. Chtěli jsme, aby se s našimi názory a doporučeními mohlo pracovat a následná realizace vytýčených bezpečnostních opatření byla co nejrychlejší. Kdy vlastně po nehodě vydáváte svá doporučení? A jak se s těmito doporučeními nakládá? A jak rychle tedy?
No, je to správně řečeno, zákon říká, že vydáváme po nehodě. Jinými slovy, když vyšetříme nehodu, zpracováváme závěrečnou zprávu, tak součástí té závěrečné zprávy je i bezpečnostní doporučení.
Vy jste říkal několik měsíců.
To trvá klidně i rok, což už může být pozdě. A velmi oceňujeme, že teď aktivně se zajímají někteří o ta naše bezpečnostní doporučení, i když ještě nejsou vydána, nejsou sformulována do důsledků, tak už jsme schopni říct, co nás trápí. Já bych řekl, že samozřejmě bezpečnostní doporučení, ale není zjištění ve stylu něco je špatně. Protože pokud zjistíme, že něco je špatně, je to porušení zákona, vyhlášek, norem, případně vnitřních předpisů, na to není potřeba dávat bezpečnostní doporučení. To bezpečnostní doporučení je vždy nad rámec toho zákona. Nemůžete mít laicky řečeno bezpečnostní doporučení ve stylu dodržujte zákon. To není bezpečnostní doporučení, to je povinnost. Takže pokud třeba řeknu, je to samozřejmě nesmysl, ale myslím, že to ilustruje ten případ, kdybychom řekli jízdní řád, který má strojvedoucí, před sebou je příliš malý, ne všichni na to vidí, zvětšte font písma, tak to je typické bezpečnostní doporučení, kdy jdeme nad rámec právních předpisů a může se stát, že to právě pomůže. A třeba po té loňské mimořádné události u Chodové Plané, kdy vykolejil nákladní vlak, jsme těch bezpečnostních doporučení vydali 9. Snad laicky se nejlíbí vysvětlí to, že když je na trati razantní snížení rychlosti, které se předvěstí jedním předvěstníkem, jedním návěstidlem, které strojvedoucímu říká, že po nějaké době bude muset snížit rychlost, tak my chceme, aby tady těch upozornění bylo více, aby jedno pokud jedno návěstidlo přehlédl, aby tam dostal to návěstidlo znovu, byť sice trošku později, než by měl, ale aby měl šanci reagovat.
Dobré doporučení, nicméně. Jsou tahle vaše doporučení pro někoho závazná, nebo jak je to s nimi?
Ono se to jmenuje doporučení právě z toho důvodu, že my nevymýšlíme konkrétní technická doporučení. Třeba když bychom řekli, což jsme řekli, že se tratě mají lépe zabezpečit, tak my nedoporučíme, který výrobce v jakém rozsahu a kdy má nasadit. To dáváme drážnímu úřadu, který odpovídá za bezpečnost a ten už konkrétní technické podmínky implementační plán musí realizovat. My nejsme zodpovědní za technické provedení. My pouze formulujeme myšlenku a je právě na drážním úřadu, případně na příslušném provozovateli dráhy a dopravci, aby to zrealizovali. Někdy je to rychlé, někdy to bohužel trvá, ale samozřejmě nemůžete zabezpečit všechny tratě během několika dnů.
Na vašem webu jsem našel i tuto zprávu. Zatímco v první polovině roku 2019 umírali lidé při každém sedmém střetnutí na železničním přejezdu, tak v letošním roce je smrtelná už každá třetí nehoda. Jak si to vysvětlujete?
To je čistá statistika. Vezme se počet mimořádných událostí střetnutí na přejezdu a počet usmrcených a z toho nám vychází ten koeficient. Ten nárůst v letošním roce je způsobený tím, že jsme měli nějaké nehody, kde bylo více usmrcených. Třeba vemte si na konci května byla mimořádná událost u Nýhřan, kde zemřeli 4 lidé. Potom tu statistiku takhle souhrnou to samozřejmě ovlivní. Ale pokud bychom vyzobávali a počítali opravdu pokaždé, když se stane mimořádná událost, kdy při ní někdo zemře, tak ta čísla by byla nižší. Nicméně proto dlouhodobé sledování je právě jednodušší sledovat počet střetnutí na železničním přejezdu versus počet mrtvých při střetnutí a bohužel teď ta dlouhodobá čísla jsou takto tragická.
Tak to vidí generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera. Bude tady i po další písničce a to už dostanete šanci vy, naši posluchači, abyste se ptali, takže já připomínám telefonní číslo sem do vysílacího studia dvojky 221 55 25 25. Jan Kučera, generální inspektor drážní inspekce, je připravený odpovídat v dnešní kávě o čtvrté na vaše posluchačské dotazy a máme první telefonující. Přejeme dobré odpoledne, kdo pak nám volá?
Dobré odpoledne, tady je Karlec z Praha 4. Mně se nechce věřit tomu, že pan generální inspektor říká, že dispečeři nevědí, kde se nachází jejich vlaky, protože v době, kdy už, já nevím, 10, 15, možná 20 let používáme globální poziční navigaci pomocí satelitů, tak se sledovat například služební auta, kde se pohybují. A na dráze není možné takovýto vynález, který už je poměrně starý, zavést. Vypadá to, že jsme dost zaspali.
Pane Kadleci, děkujeme za zajímavý postřeh. Poprosím o odpověď pana Kučeru.
Je to úplně jednoduché. Na GPS nemůžete stavět zabezpečení jízdy vlaku. Prostě to není spolehlivý systém, je to pomůcka, která se teď mimochodem začne používat. Nicméně zabezpečovací zařízení postavené na GPS, které je nepřesné, prostě nemůže být spolehlivé.
Začne se používat u správy železniční dopravní cesty?
České dráhy to teď vyvíjí a budou to nasazovat a nabídnou to také všem ostatním dopravcům, ale není to klasické zabezpečovací zařízení, byla by to spíš pomůcka.
Podpůrná pomůcka,
takže v žádném případě by se nedalo říct, že GPS ukáže něco, že je to pravda, protože zejména v těžkých hornatých úsecích, kde není kolikrát ani signál mobilních telefonů, ani GPS signál, na tom nemůžete stavět bezpečnost.
Nicméně děkujeme panu Kadlecovi za zajímavou otázku. Máme další telefonický dotaz. Dobré odpoledne z Českého rozhlasu dvojka.
Dobrý den, u telefonu Jarošová z Prahy 7. Já jsem se chtěla zeptat, jaké má vzdělání strojvedoucí. A pokud vím, tak ty stanice veškeré, které byly na jednokolejných tratích, byly obsazovány, ať kýmkoliv, prostě zaměstnancem dráhy. Ty byly všechny propuštěny a všechno záleží jenom na tom strojvedoucího, aby všechno jako řídil a prostě dal do pořádku. To mi připadá v době, kdy těch vlaků je mnohem víc, náročný pro toho strojvedoucího.
Ano, děkujeme paní Jarošová i za vaše postřehy a za otázku, jak budete reagovat.
Já budu reagovat tak, že strojvedoucí, abych opustil to vzdělání, ale spíš bych šel k té praktické věci, strojvedoucí má takzvané poznání tratě. To znamená, není to jak, když řídíte automobil, že jedete na silnici, kde jste nikdy nebyl a řídíte se pouze dopravními značkami. Strojvedoucí na to, aby mohl vést daným úseku vlak, tak musí mít poznání a musí, když to řeknu hodně laicky, v posledních 13 měsících tu trať alespoň jednou projet. Pokud se mu to nepodaří, tak musí na tu trať jet znovu nikoliv, ale jako strojvedoucí. No a k té druhé části otázky, samozřejmě má paní pravdu, strojvedoucí mají spoustu povinností. Ta technika, která by nahradila toho chybějícího výpravčího, v kterých stanicích není, ale prostě takový je vývoj. My jsme říkali, to jsou ty odjezdy z vlaků, kdy chybí výpravčí, který vypraví vlak. Dneska je to pouze na strojvedoucím. Strojvedoucí si pak zapomene třeba zkontrolovat to odjezdové návěstidlo a je to špatně. A my říkáme, že stavět bezpečnost pouze na jednom člověku, který může udělat chybu, je nesprávně a proto chceme, aby tam bylo to zabezpečovací zařízení, které by ho hlídalo.
Něco podobného píše i posluchačka Hanka ve svém e-mailu. Nebylo by jednodušší, kdyby dva lidé byli opět na lokomotivě, jako to bývalo ze starých časů. Dovolím si tvrdit, že neustálé snižování pracovníků v rámci šetření je v tomto odvětví přímo úměrné ke zvyšování nehod, píše posluchačka Hanka.
Tak otázka je, jestli ti dva lidé na tom stanovišti by se soustředili opravdu na svoje výkony nebo by si spolu povídali, tím to nechci zlehčovat. Každé řešení má svůj výhodu, nevýhodu, někomu se pracuje lépe samo. Nicméně my říkáme, není cesta navyšovat počet strojvedoucích na lokomotivě, ale vymyslet nebo instalovat zabezpečovací zařízení, které v případě, že strojvedoucí udělá chybu, včas a adekvátně zareaguje.
Čili dáváte ruku do ohně za to, že je lepší zabezpečovací zařízení, čili technika, než více pracovníků na různých pozicích?
Jednoznačně, protože technika, když už málo kdy selže a když už selže, tak se o tom ví. To znamená, technika chybu nedělá.
Máme dalšího posluchače na telefonu, omlouváme se, že musel chvilku čekat. Dobré odpoledne, kdo pak nám volá?
Dobrý den, tady je posluchač z Brna, já vás zdravím. Já si myslím, že vy hovoříte naprosto o něčem bezpředmětném. Vy všechno přenášíte, zabezpečovací zařízení, další hlídání. Ten servirující přece je člověk, který má zkoušky a má se chovat zodpovědně. Řidič kamionu, když jede po silnici, tak jeho nikdo nekontroluje červená. Víš, že je červená, musí zastavit. Servirující každou návěs vidí minimálně na zábrznou vzdálenost. To znamená třeba na kilometr. A to, že se nevěnuje řízení, je naprosto věc, které by bylo potřeba se věnovat. A ne přenášet, ano, my se, když se jedná o platy, tak jsme piloti, ale jinak jsme popletové, který potřebují, aby nás vydal zabezpečovací zařízení, aby nás vydal vypravči, aby nás vydal do kdo ještě. A my budeme chodit jenom pro vyplatu. Tak si myslím, že tam by mělo být všechno napřeno.
Tak děkujeme, děkujeme i za vaše názory. Loučíme se s posluchačem z Brna a jak to vidí pan Kučera? Jsou nezodpovědní naši strojvedoucí?
Já bych řekl, že v žádném případě ne. To, co zjišťujeme, tak jsou ty lidské chyby, kterých se oni dopouští nevědomně a ukazuje se z dlouhodobého hlediska, že ta chybovost strojvedoucích tady je a není možné je vymítit nebo nepodařilo se to vymítit. A samozřejmě, pokud někdo je schopný vychovávat všechny zaměstnance společnosti tak, aby nikdy neudělali chybu, ať se obrátí na dopravce a myslím, že budou rádi, ale realita je taková, že prostě ti zaměstnanci občas chybu udělají a pak jsou z toho fatální následky. Proto je potřeba se vymyslet, jak tu železnici zabezpečit. S takovým přístupem, kdybychom řekli, strojvedoucí nemůže udělat chybu, tak by nebylo potřeba přijímat opatření, ale pak by taky těch nehod mohlo být tak více.
Mimochodem, jaké vzdělání musí mít strojvedoucí, to jsme zamluvili.
No, musí mít minimálně středoškolské vzdělání, mám pocit, že stačí nějaký výuční obor a musí mít hlavně kurz strojvedoucího, který je několika týdenní.
Říká Jan Kučera, generální inspektor drážní inspekce. Na vaše telefonické dotazy, vážení posluchači dvojky, bude odpovídat i po následující písničce, tak neváhejte a opět po písničce vytočte telefonní číslo sem do vysílacího studia dvojky, tedy 221 55 25 25. Máme téma nevesele, ale pochopitelně velice důležité. V Kávě o čtvrté je dnes hostem generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera. Mluvíme bohužel o těch železničních neštěstích, která se udála v poslední době a to téma vás, posluchače Českého rozhlasu Dvojka, opravdu zaujalo. Píšete e-maily a také hlavně voláte na naše číslo 221 55 25 25. Máme dalšího volajícího. Dobré odpoledne. Kdo pak nám volá?
Dobrý den, tady u telefonu posluchačů od Poděbrad. Já jsem, prosím vás, taky jezdil u dráhy, ale každá sebe menší trať byla zabezpečená tím, že tam byl výpravčí. Bez pole tratě dráty telefonicky se domlouvali. A dneska v rámci šetření, sem tam jezdím taky vlakem, sice dost málo, ale výpravčí ho nikde nemáte, všecko dělají průvodčí, vlakvedoucí neexistují a pak se divějí, že je takovejhle nehod. Vůbec se nedivte, protože šetří se tam, kde by se šetřit nemělo a to je sakra chyba, víte? To...
Děkujeme za vaše postřehy, zejména i proto, že jste bývalý zaměstnanec dráhy, ale já musím podotknout, že drážní inspekce má na starosti pouze vyšetřování.
Ano, je to tak, my nezodpovídáme. My nezodpovídáme za to, jaká je bezpečnostní situace na železnici. Já bych tady okomentoval telefon pána tak, že samozřejmě pokud se odstraní lidské pojistky, těch lidí tam tolik není jako dřív, tak je potřeba je adekvátně nahradit technikou, aby se kontroloval ten člověk, když tam na vlaku byl vlak vedoucí, průvodčí, byl tam ve stanici ještě výpravčí, tak strojvedoucí musel nebo museli by udělat chybu víc lidí, aby ten vlak třeba nedovoleně odjel z nádraží. Dneska, když je tam strojvedoucí sám, tak ho nikdo neskontroluje, neřekne mu, hele, zapomněl si zkontrolovat návěstidlo. A právě proto je potřeba ty pojistky, které vypadly z historického důvodu, nahradit a to nejlépe technikou.
Máme další telefonát. Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady je Zdeněk Řehák. Chci se zeptat, teda nelíbila se mi odpověď pana Kučery, když jeden posluchač navrhoval přes GPS, aby strojvůdce měl před sebou třeba obrazovku, kde by věděl, kde se pohybuje jeden vlak, kde se pohybuje druhý vlak. A on odpověděl, že by to bylo, že v současné době by to bylo poruchují tak dále a v závěru řekl, že toto opatření budou instalovat. Tak to se mi teda moc nelíbilo. Oni je to si dost odporoval, že jo. Myslím, že kdyby tohleto ve vlaku měli zařízení, takže už by zachránilo mnoho životů. v době, kdy lítáme na měsíc a tak dále, se mi to zdá dost takový.
Děkujeme, pane Řeháku, za vaši reakci. No a poprosím, pane inspektore, pochopitelně vás o reakci, o vysvětlení.
Já myslím,
třeba přesnější, jak jste to myslel.
No, je to úplně jednoduché. Tady si pleteme dva pojmy. Jedno je zabezpečovací zařízení a jedno je pomůcka. Zabezpečovací zařízení nemůže být postaveno na systému GPS. To musí být nezávislé na všech systémech, aby třeba v případě, že dojde k poruše družice, představa, že se tady zastaví vlaky, to není možné. Takže zabezpečovací zařízení je kompletně nezávislé. To je stejné, jako kdybyste chtěl řídit stanici na Windows. Taky nemůžete, musíte mít vlastně oddělený software. Ale to, že se to dává jako pomůcka strojvedoucím, to znamená, je to možnost, nikoli v povinnost, ten vlak pojede i dál, i pokud bude to ta pomůcka GPS ukazovat, jdeš proti vlaku, tak ta pomůcka se ho zeptá, jsi si jistý, nezastaví ten vlak, ani nemůže zastavit ten vlak, protože to není zabezpečovací zařízení. V okolí trati Prahy máme třeba automatické vedení vlaku, také ten vlak je teoreticky schopný dojet z Prahy do Kolína bez zásahu strojvedoucího, který by tady otevíral jenom dveře, ale všechno to není to zabezpečovací zařízení, jsou to všechno jenom pomůcky a nad nich bezpečnost železnice stavět nelze.
Další posluchači se chtějí ptát. Dobré odpoledne, přejeme z Českého rozhlasu Dvojka. Ano, slyšíme vás.
Dobré odpoledne, slyšíte mě, jo?
Ano.
No, já bych byla taky ráda, kdyby oni jezdili, že by měli takové ještě, víte, mezi tím nějaké zkoušky. Jestli jsou opravdu spolehliví.
Jestli myslíte strojvedoucí, já bych odpověděl, strojvedoucí samozřejmě mají zkoušky, umí ovládat lokomotivu, jsou přezkoušeni z předpisů, musí mít licenci, musí mít osvědčení, to znamená, musí mít něco víc, než že třeba řidičský průkaz, když řídíte automobil, oni moc dobře ví, jaké jsou pravidla. To, že se děje, udělají chybu, není to, že by ta pravidla neznali, ale prostě jsou lidé a občas udělají chybu.
Jaké bezpečnostní zkoušky mají?
Bezpečnostně musí znát předpisy provozovatele dráhy, zejména předpis D1, který přesně říká, jak vypadá které návěstidlo, kde se umisťuje, co znamená, když na tom návěstidle, jak se zachovat, když je třeba zabezpečovací zařízení mimo provoz, jak komunikovat s dispečerem, jak komunikovat s výpravčím, musí mít, jak jsem říkal, poznání každé trati, kudy projíždí, těch znalostí, které oni musí prokázat předtím, než vědou na trať, je spoustu a nedá se to vůbec srovnat s tím, co musí vědět řidič, než sedne za volant.
Generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera bude odpovídat dalšímu posluchači nebo posluchačce. Dobré odpoledne, kdo pak nám volá?
A dobré odpoledne, tady posluchač z Prahy. Já bych se chtěl vrátit k těm přejezdům ještě. Já si myslím, že tam jako je hlavně slabá osvěta jako lidí, jak ten přejezd vůbec funguje.
Mm-hmm.
A další věc je, co jsem viděl třeba na Ukrajině, tak tam u přejezdu jsou i třeba fotky těch neštěstí, jako. To myslím, že by taky udělalo svoje, jako. A jako vůbec vysvětlit lidem, že ta závora je jenom doplněk, že důležitý je to světlo, prostě.
Ano.
A že když se ta závora zvedá, tak to červené světlo ještě svítí furt a oni klidně tam vjedou, že jo, a pak se divějí, když vstoupí vlak z druhé strany, že ona jde nemilosrdně dolů, že jo, samozřejmě, tak a pak jako se divějí, že jo, že jsou mezi závorama.
Kam se mají schovat?
No,
no, jo, to jsou neveselé situace, jo. Také jsem to viděl jednou, ano, na vlastní oči a naštěstí to tenkrát dobře dopadlo. Tak moc děkujeme i za tohle téma vlastně, že? Jak se chovají lidé na přejezdech?
No, chovají se tam tak, že vlastně neznají ta pravidla. Já děkuji za ten dotaz, beru to jako kritiku autoškol, nikoliv jako kritiku rezortu dráh. Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně říká, že na přejezd se nesmí vjíždět blikalí červená světla, což si mnozí řidiči chybně vyloží, že se tam vjíždět může, když neblikají, ale takhle to není. Já vždycky říkám příklad, nebude-li pršet, nezmoknem. S tím asi všichni souhlasíme. Ovšem z toho přece nevyplývá, že když bude pršet, tak zmokneme. Prostě když bude pršet, já můžu být tady ve studiu, venku bude pršet a nebudu zmoklý. To znamená, z věty na přejezdu bliká červené světlo, rovná se nesmíš vyjíždět na přejezd, nelze vyvodit, na přejezdu nic nebliká, můžeš vjet. To není pravda. To pouze říká, že nic nezakazuje vjet na přejezd, jsou tam výstražné kříže, řidič se musí přesvědčit, zda se blíží vlak. A to musí udělat vždy, pokud nebliká to bílé pozitivní světlo.
Obezřetnosti v tomto případě nikdy není na zbyt. I to radí generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera. Já vám, pane Kučero, přeji a nám také, abyste měli co nejméně práce. A naslyšenou.
Děkuju a hezké odpoledne.